Tak vás všechny srdečně vítám. Děkujeme ti, pane Ježíši, za tento čas, který nám dáváš nad tvým slovem, za tento další z našich společných večerů. A prosíme tě, aby si nás i dnes vedl svým duchem k hlubšímu pochopení tvého vlastního života, tvého životního příběhu a poslání a toho všeho, co jsi chtěl a chceš sdělit každému, kdo tě chce následovat a s tebou spojit svůj život. Amen. My jsme si v jedné z našich posledních přednášek říkali, že Ježíšovu veřejnou činnost můžeme rozdělit na takové dvě části, rozdělené velkým nedorozuměním, které Ježíš prožil s farizeji a zákonníky, kdy ho po osvobození člověka němého, posedlého němým duchem, obvinili, že démony vyhání vládcem zlých duchů. To máme ve 12. kapitole Matouše a máme to také u Marka. A to byl zlomový moment. Od té chvíle se farizeové a zákonníci rozhodli udělat cokoliv a taky říkat cokoliv, jen aby Pána Ježíše nemuseli přijmout jako od Boha poslaného Mesiáše. My v těch různých přednáškách jsme si také říkali, proč, jak to souviselo s jejich vnitřním nastavením, očekáváním, s jejich charakterem. Ježíš jejich konání označil za rouhání se Duchu Svatému a na jejich adresu právě v té 12. kapitole Matouše řekl, plemeno zmijí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné. A v té chvíli oni měli tu drzost znovu se na něho obrátit a říct, mistře, chceme od tebe vidět znamení. A pán Ježíš řekne větu, kterou pak ještě zopakuje farizeům a sadukejům na začátku 16. kapitoly Matouše, kdy jim říká, pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu nebude dáno, než znamení proroka Jonáše. To znamená znamení vzkříšení. Ježíš už jim dal mnohá znamení a učinil mnohé zázraky a dokonce i ty, které nemohl udělat nikdo jiný než Mesiáš. A proto od té chvíle říká, že už jiné znamení jim nebude dáno, než to, které dá na konci svého života. Já bych rád dnes popovídal právě o těch zvláštních znameních a zázracích, které podle učení farizeů a zákonníků tak jak oni učili generace a generace, nemohl udělat nikdo jiný, než Mesiáš, až přijde jako zachránce. Tím prvním zázrakem podle jejich učení, podle učení těch rabínů a jejich předků, bylo uzdravení malomocného z izraelského národa. Matouš, když popisuje toto uzdravení, koncipuje ho hned po horském kázání. Ježíš jakmile sestupoval z hory, kde pronesl svůj výklad Mojžíšova zákona, to je důležitá věc, oni vnímali, že všechno, co Ježíš říká, je vlastně jeho výklad toho, co ustanovil Mojžíš. Ale ten výklad jeho byl úplně jiný, než vykládali farizeové a zákonníci. A jakmile skončil svoji řeč, tak na závěr toho horského kázání čteme, to je na konci 7. kapitoly, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Čili ti lidé dobře poznali, že to jeho učení nejenže je jiné, ale že má úplně jiný zdroj, že to není odvolání se na nějakého známého rabína nebo na někoho, kdo to jak vysvětloval, ale že on vykládal ten Mojžíšův zákon jednak s hlubokým pochopením toho, co ten zákon říkal, ale také hlavně z mocí Boží. A od té chvíle se ta Boží moc u něj začne projevovat právě těmi mocnými činy, znameními a zázraky. Když zmiňujeme to uzdravení, osvobození malomocného, je dobře si říct, že žádná jiná nemoc nebyla ve Starém zákoně popisována tak právě jako malomocenství. V knize Levitikus ji věnuje svatopisec 3 kapitoly. Proč? Protože to bylo něco, co bylo pro ty lidi spojováno s velikým božím trestem, soudem a také lidským postižením. A od té doby, kdy byl ten Mojžíšův zákon sepsán, tak nebyl žádný případ, kdyby byl malomocný uzdraven. Proto ti zákonníci a farizeové učili, že malomocný je pod tak zvláštním božím soudem, že ho může uzdravit jedině Mesiáš, až přijde. A pro případ toho uzdravení bylo ustanoveno, že jedině kněží v chrámě mohou někoho prohlásit za očištěného. K tomu byl takový zvláštní obřad, byla přinesena oběť, nebo měla být přinesena, když by ten případ nastal. A nastalo zkoumání, které trvalo 7 dní. A během toho zkoumání ty kněží museli zodpovědět 3 otázky. Za prvé, jestli ten uzdravený byl skutečně malomocný. Za druhé, jestli je uzdravený skutečně. A za třetí, jaké byly okolnosti jeho uzdravení. Proto Ježíš odeslal toho uzdraveného malomocného ke kněžím, jim na svědectví, jak říká písmo, aby mohl začít ten proces zkoumání, na jehož konci vlastně mělo být oficiální vyhlášení Ježíše za Mesiáše. Tento jeden jediný čin by na to měl stačit. Proto také tomu malomocnému říká, ne abys o tom někomu něco říkal. Běž a ukaž se kněžím. Jenomže samozřejmě, jak my lidi jsme neposlušní, tak on to všude začal rozhlašovat. Evangelisté říkali, že Ježíš musel odejít na osamělé místo a skrývat se, protože on potřeboval, aby v klidu mohl proběhnout ten proces toho týdenního zkoumání. Lukáš, když popisuje toto uzdravení, tak říká, že Ježíš odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Samozřejmě i z toho důvodu, aby sám byl s otcem, ale v té souvislosti je důležité vnímat, že je to také proto, že pán rozlišuje, jakým způsobem dál pokračovat v té veřejné činnosti a naplnit otcovu vůli. Jakým způsobem zjevovat otce, protože kvůli tomu přišel. A každý Ježíšův čin má tu pečeť otcovy lásky a milosrdenství. V uzdravení malomocného je to pak symbolizováno tím Ježíšovým dotekem. Evangelista Lukáš píše, že ten muž byl plný malomocenství. Ta poznámka je také důležitá. To znamená, že to byl člověk, který tím trpěl dlouho, a když byl plný malomocenství, to znamená, že to byl pravděpodobně člověk těsně před smrtí. A Ježíš vstál ruku a dotkl se ho. Aby byl malomocný uzdraven, na to se ho Ježíš nemusel dotýkat. Teď víme v jiných případech, že uzdravoval slovem, mohl uzdravit na dálku. Proč to dělá? Teď bylo zakázáno se malomocného dotýkat, aby se ta nemoc nešířila. No ono to bylo důležité pro toho člověka. Představte si, ten člověk byl dlouho nemocen. To znamená, že třeba léta, desítky let, nebyl nikdo, kdo by se ho dotkl. A po létech ten člověk zažil lidský dotek. A k tomu ještě dotek lásky. Dříve, než se Ježíš dotkne tohoto malomocného, tak mu říká ten malomocný Ježíši, chceš-li, můžeš mě očistit. Je zajímavé, on neprosí o uzdravení, on prosí o očištění. Protože malomocenství to nebyla jenom nemoc, to bylo také prokletí, náboženské, společenské. Ten malomocný byl kulticky nečistý, on sice žil, ale společensky i nábožensky byl vlastně mrtvý. Nemohl se ničeho účastnit a byl odsouzený do strašné opuštěnosti a samoty. Všichni věděli, že ta nemoc je tak strašná, že uzdravit malomocného je totéž, co vzkřísit mrtvého. A že to může udělat jedině Bůh. A Ježíš odpovídá, chci, buď čistý. To Ježíšovo chci je důležité, protože on tím zjevuje vůli nebeského Otce, která neznamená nic jiného než záchrana každého člověka. A to malomocenství bylo také obrazem této boží záchranné vůle. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni, jak píše apoštol Pavel v prvním listě Timotejovi. Tak to byl první takzvaný mesiánský zázrak. Zázrak, který nemohl dělat nikdo jiný. Tím dalším zázrakem, který mohl podle učení farizeů a zákonníků udělat pouze Mesiáš, až přijde, bylo uzdravení slepého od narození. To najdeme na začátku 9. kapitoly Janova sepsání. V té 9. kapitole, když byste se na to podívali, předchází důležitá 8. kapitola, ve které Ježíš debatuje a diskutuje právě s těmi farizeji a zákonníky a s těmi židy, které má kolem sebe, s židovskými předáky a mluví tam otevřeně o otci a o své vlastní identitě. A v tom rozhovoru s nimi on řekne, dříve než byl Abraham, já jsem. Pro nás to zní jako každá jiná věta, ale pro Žida to slovo já jsem znamená jméno Boha. A toto já jsem je vlastně zjevení věčného, věrného, vysvobozujícího Boha, jak se zjevil Mojžíšovi v hořícím keři ve 3. kapitole Exodu. A Ježíš je právě zjevením tohoto zachraňujícího Boha, jenom ho odkrývá těm svým současníkům jako otce. Čili, že to není Bůh, který by byl nejen vzdálen, ale nějakým způsobem v jakémsi nadřazeném vztahu, je to Bůh, který s námi sdílí rodinný vztah. A to bylo samozřejmě nové. Oni dobře pochopili, co Ježíš řekl, proto v té chvíli ho chtěli kamenovat. On se však skryl a vyšel z chrámu. To je v závěru té 8. kapitoly. A na začátku 9. čteme, a když procházel kolem, něčemu to překládáme cestou, ale tam je ten krásný výraz, že on se skryl, a když procházel kolem, uviděl člověka slepého od narození. Čili je tam ta spojitost s tím nedorozuměním, s tím Ježíšovým zjevením a s tím uzdravením. A teďka vidí to i jeho učedníci a řeknou, mistře, kdo zhřešil, on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? V Ježíšově době byla každá nemoc spontánně spojována s vinou, ať už toho člověka, nebo někoho jiného. A oni sice věděli, Židé, že Bůh může dopustit nějakou životní zkoušku nebo nemoc v životě člověka i bez jeho viny, samozřejmě za takovým jako přetvářejícím výchovným účelem, ale tato zkouška nikdy nesměla bránit studiu zákona, který obsahuje slova života. Proto podle jejich učení slepota vždycky musela být spojena s vinou, že ten člověk nemohl číst zákon, nemohl číst Boží slovo. My máme oči, můžeme číst a někdy čteme ledacos. Pro naše uši by ta otázka učedníků měla znít tak trošku podivně. Ne v tom, že slepotu mohli zavinit jeho rodiče. To oni dobře znali, že v Exodu v 34. kapitole čteme, že Hospodin stíhá vinu otců na synech a vnucích do 3. a 4. pokolení. To pro ně nebyl problém. Ale jak může zhřešit člověk před narozením? Farizeové věřili, že když bylo počato dítě, tak může v tom lůně té maminky zlobit. A třeba maminky, máme jí tady hodně, to znají, že, jo, že to děťátko bude pokojný, někdy na sobě dává vědět, někdy kope. Že jo. A v té tradici židovské bylo známé, že Ezau a Jákob už spolu bojovali v mateřském lůně, že jo, v lůně své maminky Rebeky. Už se tam začali strkat, jak to čteme v 25. kapitole Geneze. A oni učili, že toto už může být porušením Mojžíšova zákona 4. přikázání proti úctě k rodičům. Takže když se člověk narodil slepý, tak mohl zhřešit v lůně maminky nebo zhřešili jeho rodiče. Prostě to byl, když byl člověk od narození slepý, vždycky to pro ně byl projev božího trestu, který může odstranit jedině Mesiáš, až přijde. Proto, když se ten uzdravený pak zodpovídá těm farizeům, vlastně proč je uzdravený, tak říká, od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. A to skutečně nebyl takový případ. A ti farizeové sami ty lidi takhle vyučovali a pak, když se to stalo, tak hledali všechno proto jenom, aby to nemuseli přiznat, že je to tak. Je zajímavé také, že Ježíš toho slepého uzdravuje, aniž on o to prosí. Protože v té první fázi své veřejné činnosti Ježíš dělá zázraky na prvním místě proto, aby zjevil celému izraelskému národu, že je Bohem poslaný Mesiáš. A aby jim mohl zprostředkovat Boží království, to znamená také poznání nebeského Otce. Aby v něho uvěřili. Jak na to Ježíš reaguje, na tu větu těch učedníků? No tak velice decentně opravuje jejich podivnou teologii. Víte, Ježíš byl taky slušný, protože neřekl, ale chlapci, to, co vás ti farizeové naučili, to v písmu opravdu není. Takovýhle bláboli, tomu nevěřte. Co řekne? Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit skutky Boží. To je pro nás důležitá věta, protože tím samým vlastně pán naznačuje, že zlo jakéhokoliv druhu nikdy nemá poslední slovo a že je vždycky zjevením Boží lásky, když s tím zlem jdeme k Bohu a svěřujeme mu ho do rukou. Bůh se může oslavit ve všem. Nakonec i ve zlu, které je velikým zlem, a to je hřích. Vzpomeňme na to, jak apoštol Pavel v listu Římanům 5.20 píše, kde se rozmnožil hřích, v míře daleko větší se ukázala milost. A Ježíš pokračuje těm učedníkům, teď mluví pořád s těmi učedníky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Všimněte si, že Ježíš nemluví v jednotném čísle. Neříká musím. To na jiném místě říká. Ale tady říká musíme konat skutky toho, který mě poslal. Jakoby v té chvíli se ztotožňuje už s těmi učedníky, kteří mu dali už tu počáteční důvěru, a zve je, aby i oni konali otcovi skutky, zvlášť než nastane noc. Protože v tom Janově pojetí noc je stav světa bez Ježíše. Proto nastává noc ve chvíli, kdy Ježíše ukřižují. Proto se zatmí, proto je prostě, to je beznaděj. Kde není Ježíš, začíná noc. A teďka to uzdravení samo se děje velmi podivným způsobem. Proč? Ono to má všechno svůj důvod. Ježíš nejprve plivne na zem a udělá bláto, pak slepému potře oči blátem a pošle ho umýt se k rybníku Siloé. Siloé v překladu znamená poslaný. Pán Ježíš uzdravuje i jiné slepce. A uzdravuje je hned. Někoho se dotkne, někoho se ani nedotkne. Staň se ti podle tvé víry, ať vidím, on vidí a život jde dál. Co tady najednou takových cajků kolem toho? A teď k tomu ještě je sabat. A podle učení těch farizeů, zákonníků, se v sabatu mohlo uzdravovat jenom v ohrožení života. Ale to nebylo v Mojžíšově zákoně. A pán Ježíš to prostě jako tohle, ty jejich výmysly opravdu nerespektoval. Bez těch reálií tehdejší doby některé věci z toho evangelia velmi těžko pochopíme. Ten rabínský zákon nejenže zakazoval teda v sobotu uzdravovat, ale zakazoval také, jakým způsobem se nesmí slepý uzdravovat. A nesměl se uzdravovat dvojím způsobem. Jednak nesmělo se mu kapat víno do očí, no to by jen tak nikoho nenapadlo, že jo? A pak nesmělo se mu potírat ty slepé oči blátem, které vzniklo se spojením hlíny a sliny. No to by taky člověka nenapadlo. Ale to oni učili. A proto ten pán Ježíš to udělá. Já si říkám, kdyby měl po ruce víno, snad mu i ty oči tím vínem vypláchne. Protože on chtěl těm současníkům prostě říct, aby poslouchali Boha a ne lidský vývody. Rozumíte, když něco někdo chytrej vyvodí z písma, co v písmu není, to není jen tak. A teď to učí lidi a vlastně nějakým způsobem je zotročuje tím množením těch předpisů, zákazů a příkazů. To prostě Bůh nechtěl. Co z toho totiž vyjde, když to takhle děláme? Přesvědčení, že Bůh je ten, který nemá rád život. A přitom je to Bůh, který miluje život. A vlastně všechna přikázání dává jenom proto, aby ten život chránil a podporoval. Ale my, když si k tomu přidáme ještě takovéto nesmysly, tak nakonec máme pocit, že ten pán Bůh je horší než policajt a ještě vězeňský dozorce. Moc Ježíšovi záleželo na tom, aby těm současníkům řekl, aby se dívali do Bible, aby dobře rozlišovali učení lidí a učení Boží. A teďka s tím rybníkem. Tak si představte, že v Jeruzalémě tou dobou bylo spousta rybníků a většina z nich byly velmi snadno přístupné. Jen jeden byl velmi nesnadno přístupný. A to byl rybník Siloé. Muselo se k němu sestupovat strmým rázem až na nejnižší místo v Jeruzalémě. Proč Ježíš vybral zrovna tenhle ten rybník, když k němu měl jít notabene slepej člověk? No tak asi ne ze škodolibosti. To uzdravení se totiž odehrává během svátku stánků. A právě během slavení tohoto svátku se u rybníka Siloé konal zvláštní obřad. Nabírala se tam voda na to vlastní slavení. Jestli si vzpomenete, tohle je začátek 9. kapitoly, v 7. kapitole je také svátek stánku a Ježíš v tom davu, který se tam tlačí v tom chrámě a bude sestupovat k tomu rybníku, mocným hlasem zvolá, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Jinými slovy, nemusíte k žádnému rybníku, protože ten boží život je tady. A tam bylo teda hodně lidí a taky hodně svědků toho zázraku. Protože jakmile se slepý umyl, tak začal vidět. A to vyvolalo obrovský rozruch. Jenomže v té chvíli geniální v tom je, že nikdo nevěděl, že to udělal Ježíš. Čili oni viděli, že se stal zjevný zázrak, který mohl udělat jenom Mesiáš. Viděli, že ho udělal způsobem, který rabíni zakazovali, ale ten člověk viděl. A nikdy nebylo slýcháno, že by se něco takového stalo. A že je to Ježíš vlastně, na to přišli teprve tehdy, až Ježíš sám toho slepého vyhledal, když oni ho po té konfrontaci vyhnali ven. K tomu se ještě dostaneme. Takže, ti lidé jsou zmatení. Nevědí, co si mají myslet. Zjevně někde tu je Mesiáš. Vykonal něco, co normální smrtelník udělat nemůže. A teď to udělá prostě způsobem, který farizeové a zákonníci zakazovali. Jak muselo probíhat to myšlení těch farizeů a zákonníků? Okamžitě vyrazili a hledali, proč ten zázrak se nemohl stát tak, jak tvrdí ten uzdravený. Takže napřed potřebovali zjistit, jestli je slepý od narození. No, to je nejlepší najít rodiče, že jo? Takže vyhledali rodiče a začali je vyslýchat. Ti jim potvrdili, že je skutečně slepý od narození. A mají strach. Strach vyznat Ježíše, protože to už farizeové přikázali, že každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, bude vyloučen ze synagogy. A tak velice rychle říkají, on je dospělej, běžte si za ním, ať on vám řekne, zeptejte se jeho. A teďka ti farizeové teda vyhledají zpátky toho uzdraveného a v té své takové té zlobě, bezradnosti a tomu zvrácenému zoufalství, oni vysloví větu, která je úplně absurdní. Taková kuriozní, řeknou, vzdej Bohu chválu, my víme, že ten člověk je hříšník. Já nevím, jestli v Písmu svatém najdete jiné místo, kde máme Boha chválit za to, že někdo hřeší. To samo o sobě nedává vůbec logiku. Jenomže oni potřebovali vyřešit svůj problém. Ten jejich problém byl, že oni nehledali pravdu. Oni nechtěli poslechnout Boha. Oni chtěli obhájit svoje učení a svoje posty. Teďka během toho rozhovoru ten uzdravený slepec vyzná, že Ježíš je prorok, že je poslaný od Boha. A vlastně tím vzdá Bohu chválu. Takže on ty farizeje napůl poslechne, vzdá Bohu chválu, ale jiným způsobem. Nevyzná, že je to hříšník, ale že je to člověk poslaný od Boha. A co udělali ti farizeové? Vyhnali ho ven. Zatím se skrývá tedy ten trest vyhnání ze synagogy. Je to tedy první z Ježíšových učedníků, který v tomto následoval mistra. A také je to určitá anticipace toho, co pak potkalo všechny učedníky. Čteme o tom postupně ve Skutcích apoštolů a pak historicky to definitivně bylo stvrzeno na sněmu v Jamnii v 90. roce po Kristu, kdy byli židokřesťané vyloučeni židy jako heretici. Že do té doby byli křesťané vnímáni jako židé, kteří poznali v Kristu Mesiáše. Ale na tom sněmu, v té Jamnii, byli křesťané označeni jako sekta a vyhnáni. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali a vyhledal ho. Slepý v Ježíše uvěří jako v Božího syna, protože před ním padne na kolena. To žádný žid by se nikdy neklanil člověku. To možná my, nebo v nějaký šlechtický maníry, ale prostě žid nepoklekne, jenom před Bohem. Čili všude, kde máme v evangeliích, že někdo před Kristem poklekl, tak je to vyznání toho, že Ježíš je Boží syn. A najednou to společenství Ježíšových učedníků se začíná skládat z těch, kteří jsou vyloučeni. Na závěr celé toho uzdravení probíhá ještě dialog mezi Ježíšem a těmi farizeji o temnotě, slepotě, o vidění, protože ten, který neviděl, prohlédl a vešel do světla, a ti, kteří tvrdí, že vidí, a kteří si mysleli, že to jejich vidění je jedině správné, tak se propadají do temnoty. Tak to byl druhý mesiánský zázrak. A pak přijde třetí, který mohl udělat také jenom Mesiáš, a to bylo osvobození posedlého němým duchem. O tom jsme mluvili už v přednášce Nepřijatelný Mesiáš. Tak to byly tyhle ty tři zázraky. A po těch začne Ježíš dělat zázraky v úplně jiném duchu a z jiného důvodu. Snad se k tomu dostaneme někdy příště, protože ty zázraky jsou taky důležitý. Už nedělal znamení pro Izrael, aby ho přijali jako Mesiáše, protože oni už se rozhodli, že Mesiáš není. Že vám Bůh nedělá zbytečnosti. Že? Ale dělá zázraky, aby jim vyučoval svých 12, aby se ujímal jednotlivců v jejich potřebách, když to potřebují. Ale co je zvláštní, že od té chvíle ke každému zázraku vyžaduje víru, kterou předtím nechtěl. A také zdůrazňuje, aby po uzdravení ti lidé o tom mlčeli a neříkali to dál. Udělal ale přece jen jednu výjimku. A na tu upozornil hned ve té 12. kapitole, kde došlo k tomu rozdělení mezi ním a těmi předáky. Výjimku, která měla být šancí, aby v něho uvěřilo co nejvíce lidí. A to bylo těsně před Velikonocemi. Ježíš jim slíbil to znamení Jonášovo. Pokolení zlé a cizoložné hledá znamení, ale jiné znamení mu nebude dáno, než znamení proroka Jonáše. To znamená znamení vzkříšení. A to bylo nejprve vzkříšení Lazara a pak jeho vlastní. A za Ježíšova života je vlastně to vzkříšení Lazara posledním zázrakem, který měl pohnout ty jeho současníky k rozhodnutí pro a nebo proti němu. Lazar nebyl první člověk, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Čteme o vzkříšení Jajrovy dcerunky, ale u toho bylo pár lidí. Čteme o vzkříšení naimského mládence, zase epizodka uzavřená, ohraničená. Naproti tomu vzkříšení Lazara se děje před davem lidí. A děje se v úplně jiné atmosféře a způsobí to obrovský ohlas. Ten vzkříšení Lazara je zázrak zvláštní také tím, že ho vlastně Ježíš předpověděl. Jako jediný zázrak. Když jim říkal, že dostanou znamení. Ještě jedno znamení dostanete. A oni ho po právu mohli čekat. A oni dobře věděli, když se to stalo, že to je to znamení, které měl dát. A museli na něj reagovat. Protože jim to slíbil. Zase je v tomhletom uzdravení několik zvláštností. Když se pán Ježíš dozví, že je Lazar nemocen, je od Betánie vzdálen asi jeden den cesty. Co bychom předpokládali? No, že když se to dozví, vezme nohy na ramena a vyrazí, aby ho uzdravil. A on klidně zůstane na tom místě ještě 2 dny. Na rozdíl od ostatních, ale on dobře věděl, co dělá a proč. Ta setkání s Martou a Marií jsou kouzelná. Oni ho milují, věří ho, ale tak trošku se žensky zlobí. Kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. To je takový jako, víš, já se vlastně nezlobím, ale jako myslela jsem si teda, že jako by to mohlo být jinak. Prostě mu dávali najevo, že nepřišel včas. Že si někde nějaký šmejdy dělá svoje a když prostě jako jde na lámání chleba, tak nás nechá v brindě. Víte, stejně takhle my dokážeme Pánu Ježíši vytýkat, že nejedná tak, jak my si přejeme. Teď bychom chtěli tohle uzdravení, teď by se nás měl zastat, teď by měl tohle udělat. A když to není podle našich představ, tak se vší slušností samozřejmě, víš, Pane Ježíši, my ti věříme, že to všechno je v pořádku a ty víš, jak je to správně, ale kdyby jsi tu byl, nebyl. Přitom obě vyznají víru v Ježíše jako v Mesiáše. Vyznají, že má moc uzdravit a tak dokonce zachránit před smrtí. Ale jedno jim chybí. Víra, že Ježíš má moc i nad smrtí. Hejte, nikdo nemůže Ježíše podezírat, že nemiloval Lazara a jeho sestry. Jenomže ty lidské představy o lásce, ty jsou někdy velmi omezené a známe to z lidských vztahů, někdy dokonce i sobecké. A láskou nazýváme vztah, který té lásce se hodně z rychlíku podobá. Židé říkali, hle, jak ho miloval, jo, když tam Pán Ježíš plakal u hrobu. A hned druzí vedle řekli, co pak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on nezemřel? Jak dobře si pamatovali, že tenhle ten Ježíš uzdravil toho slepce jako Mesiáš. Že to byl výjimečný zázrak, udělal desítky zázraků, ale tenhle připomínají. Když otevřel oči slepému, jinými slovy tedy, tak je Mesiáš? Tak proč nedokázal, aby tenhle ten nezemřel? Mohl to udělat? No mohl. Tak proč to neudělal? Vždycky, když Bůh něco dělá nebo nedělá, vždycky je to pro dobro naše, ale pozor, i pro dobro těch druhých. A to se nám někdy těžko tomu rozumí. Jak kdo si říkal, Bůh nás nesmírně miluje, ale pozor, miluje i naše nepřátele. A Ježíš chce dobro pro všechny zúčastněné. A to vždycky. A on mu mohl prodloužit ten pozemský život tím, že ten Lazar by nezemřel. Ale on mu dopřál té zkušenosti, že ho zbavil strachu ze smrti. Toho nejzákladnějšího strachu lidské existence. Smrt není konec, ale dovršení cíl pozemského života a setkání s Otcem. A proto Ježíš říká, jak je důležité, aby ta Marta s tou Marií, aby nepochybovali. Protože každý, kdo s Ježíšem spojí život, je osvobozen ze smrti, protože Ježíš je vzkříšení a život. A každý, kdo v něho věří, neumře na věky. Takže na jedné straně Pán tím zázrakem ty své nejbližší zve jakési vyšší rovině víry, ale současně svým současníkům, těm lidem tam kolem i těm předákům izraelského národa dává slíbené znamení, že je skutečný Mesiáš. Protože čtvrtého dne po uložení do hrobu není naděje na život. Takový člověk už nemůže být obživen až do té doby, než právě Bůh pošle svého Mesiáše. A teď Ježíš koná tento zázrak pro židovský národ. Proto také z tohohle pohledu jinak pochopíme tu jeho modlitbu. Proč nám ten Jan zaznamenal tu Ježíšovu modlitbu před tím Lazarovým hrobem? Poslouchejme dobře. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Poslední šance za Ježíšova života. A mnozí skutečně v něho uvěřili. Obrovská vlna lidí se postavila na Ježíšovu stranu. Ty ho pak následně doprovázeli do Jeruzaléma na Květnou neděli. Ale někteří odešli k farizeům, aby jim řekli, co vykonal. Na těchto mesiánských zázracích jsme si tedy uvědomili, jak postupně tváří tvář té zjevené boží dobrotě, lásce, moci, se vyvíjela ta reakce těch, kteří to nepřijali. Po prvním zázraku uzdravení malomocného začali Ježíše vyšetřovat, je-li skutečně mesiáš. My jsme si říkali, že ten proces těch mesiánských hnutí byl vždycky nejprve pozorovali, jak u Jana Ukřtitele, pak vyslýchali. U Ježíše to bylo taky tak. Při uzdravení slepého od narození vyhnali ty, kteří v něho uvěřili, ze synagogy, čili ze společenství věřících, exkomunikace. Že? Třetí, osvobození posedlého němým duchem, obvinili Ježíše, že je posedlý. Ale lid už se ptá, není to snad syn Davidův? To znamená, že ty lidi nebyli úplně hloupí. A čtvrtý, po vzkříšení Lazara, se sejde velerada a vydají nařízení k zatčení, aby ho mohli zabít. A uvažují, že zabijí i Lazara. A přesto mnozí uvěřili, že je Mesiáš. A teďka Jan popisuje ve 12. kapitole, jak při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho dav nadšeně vítal, protože se dozvěděli o vzkříšení Lazara, co dělají farizeové. Farizeové si mezi sebou řekli, vidíte, že vůbec nic nezmůžete. Hle, svět jde za ním. Vidíme je bezmocné a bezradné, rozhádané mezi sebou, navzájem se obvinují za ten Ježíšův úspěch, ale co je zajímavé, neobrátí se. A dokonce v té zlobě se ještě víc spojí a semknou. A nakonec se jim podaří ten dav zmanipulovat, aby se postavil proti Ježíšovi. A u Ježíše zůstane nakonec jenom ta hrstka těch věrných. Jak je to možný? Zázraky se jim líbily. Kázání taky. Nikdo nikdy tak nemluvil. Jak to, že byli tak zmanipulovatelní tou autoritou těch náboženských činitelů? A nakonec i ti učedníci byli celý zmatení. Vzpomeňme na to, co nám po vzkříšení popisuje evangelista Lukáš v setkání Ježíše jako pocestného s poutníky do Emaus. Ježíš jim otvírá písmo, aby porozuměli, a oni, dokud ještě se jim neotevřeli oči a nepoznali ho, mu říkají, že Ježíš byl prorok, mocný slovem i činem. Sami sebe prozradili, za koho toho Ježíše považovali. Za jednoho z proroků, který byl mocný. Jak je to možný? Takže ani oni nepřijali tu jeho autoritu Božího syna a Mesiáše. Ale druhé větě hned řeknou, že ti, kdo měli autoritu, velekněží, členové rady, přední muži, ho vydali, aby byl zabit. Takže oni i ve chvíli, kdy ti náboženští představitelé toho jejich Ježíše, jejich mistra, jejich mesiáše poslali na smrt, tak oni nad sebou uznali autoritu těchto vrahů. To je strašný. Jak těžko se první učedníci distancovali od náboženské instituce, která se postavila proti Kristu samotnému. Je jediný způsob, jak poznat Otce, jak zakusit Boží moc a svobodu Božích dětí, jak ve svém životě skutečně postavit svůj život na Bohu a ne na lidech. A to je přiznat Kristu tu autoritu, která mu patří. Nikdo jiný není vtělený Boží syn než on. Nikdo jiný není mesiáš, nikdo jiný není zachránce. A učedníci všech dob si stále znovu rozhodují, kdo je pro ně v životě tou první, nejvyšší a jedinou autoritou, které podřídí všechno. A pokud jakékoliv lidské autority, a je to jedno, jestli světské nebo náboženské, se nepodřizují Kristu, tak nemůžou mít si dělat nárok na to, aby byli autoritou pro mě. Protože on je ten, který jediný má právo být naším pánem. A my ti děkujeme, pane, za to, že jsi to dokázal mnohými činy a znameními a nakonec i smrtí, kterou jsi podstoupil z lásky k nám. A prosíme tě, dej nám tu milost, abychom nikdy nedávali nikomu a ničemu přednost před tebou. Vyvyšujeme tvoji autoritu nad námi, nad našimi rodinami, církevními společenstvími, abychom všichni byli podřízeni tobě. A tak mohli zakoušet, jak dobrý a laskavý je Bůh, tvůj i náš Otec. Amen.